Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
Chybí jen pár desítek minut do ranního svítání a řidič kamionu právě projel Bochovem na Karlovarsku a rozhodl se na chvíli zastavit na malém odstavném parkovišti u silnice. Je 5:30 ráno, 24. září roku 2012, když reflektory kamionu osvítí auto zapadlé v příkopu na konci opuštěného parkoviště. Má rozsvícená světla a jeho motor stále běží. Kamioňák zajede až k němu a po chvíli váhání se rozhodne podezřelou situaci zkontrolovat. Auto je prázdné, ale z příkopu se v zápětí ozve slabé volání o pomoc.
Uslyšel z trávy hlas mužský, který volal halo, pomoc, halo, pomoc. On tam tedy přiběhl, viděl, že se tam v trávě válí nějaký muž, že je zraněný, že je na hlavě od krve. A když k němu přišel, tak mu ten pán začal říkat něco ve smyslu přepadli mě, pomoc, přepadli mě. A na základě tady toho ten pán zavolal na tísňovou linku a vše ohlásil.
Vyšetřovatel krajské kriminálky Rudolf Flaška připomíná jeden z kuriózních případů, který karlovarská mordparta začala řešit na podzim roku 2012. K nálezu zakrváceného muže s množstvím zranění v obličeji se před 6 hodinou ráno jako první sjeli policejní hlídky a záchranná služba.
Když přijela sanitka a začala jej ošetřovat, tak se zjistilo, že pán byl s největší pravděpodobností postřelen a když se zběžně provedla obhlídka toho automobilu, tak tam v tratolišti krve byla objevena malá střelná zbraň ráže 6,35 mm.
Já jsem vlastně se dostavil na místo za okolností, kdy mělo dojít postřelení nějakého muže ve vozidle, vozidlo je tam a tam, na tom a tom místě a došlo tam k postřelení. Nikdo neví, jakou zbraní, nikdo neví kdo, nikdo skoro neví koho, tam se samozřejmě ustanovil poškozený, ale neviděli jsme o něm žádné informace.
Detektiv Boris Novický si v zápětí vyslechl i zprávu od záchranářů. Asi 40-letého Pavla odvezli v kritickém stavu s průstřelem hrudníku. Několik detailů o tom, co se tu mělo odehrát, stihl odvyprávět ještě před svým transportem do nemocnice.
Že byl přepaden, že cestoval z Prahy, byl ale unaven nad ránem, chtěl si na chvíli zastavit, zastavil si na tom odstavném parkovišti, najednou jej někdo přepadl, ty osoby mluvily česky, on se lekl, stočil volant, chtěl odjet a tím autem skočil do příkopu. To bylo vše, co pro začátek jsme věděli.
Tým operativy se porozhlížel po protáhlém parkovišti, v okolí havarovaného osobního auta i uvnitř vozu. Hlavou už jim ale běžely první pochybnosti. Opravdu se vše odehrálo tak, jak muž během rychlé akce záchranářů popisoval? Bylo zvláštní, že auto sjelo do příkopu právě na parkovišti.
Ujede 2-3 metry, spadne do příkopu, tak pak už to vypadá, že spíš byli 2-3 lidi v tom autě a muselo dojít k nějakému vyloženě konfliktu v tom vozidle. A pak dojde ke střelbě a dojde k nějakému tedy napadení a potom tedy pokusu vraždy.
To auto bylo rozbito, mělo rozbité i sklo boční. Bylo vidět, že tam muselo dojít jak v tom autě, tak mimo to auto k zápasu. A jak už jsem říkal, nalézala se tam i zbraň, malá pistole, dále tam byla nějaká nábojnice a mnoho krevních stop. Jak na tom autě, tak na zemi a i na té cestě, která byla od toho auta k místu, kde byl následně nalezen.
Úvahy karlovarských kriminalistů o tom, co se tu nad ránem odehrálo, měly několik možných scénářů.
V první fázi jsme samozřejmě museli stanovit nějaké vyšetřovací verze. Jestli to opravdu byla nějaká náhoda, což by pro nás bylo úplně to nejhorší, byla by to taková ta vražda bez motivu, za kterou není ani zjištnost, ani vyřizování osobních vztahů. Dále jsme nevěděli, jestli tam nedošlo k nějakému vyřizování účtů, jestli tam nedošlo k nějakému obchodu, který se vymkl z ruky, jestli se tam nesetkal nějaký dva milenci jedné ženy a tak dále. Těch verzí samozřejmě na začátku bylo mnoho, nemohli jsme se přiklonit ani k jedné.
Dojde ke střelbě, dojde k nějakému potom dalšímu útoku, obraně, poškozenému ji vyrazil z ruky, jemu vypadla, nebo je někdo vyrušil, ještě přesně potom, takže už ji nehledal a utekl. Že? Tam je potom potřeba zjistit, co se dělo na tom místě, až s tím poškozeným, který, jestli teda přežije, samozřejmě nějakou tu operaci.
To, že na místě činu zůstala zbraň, bylo hodně neobvyklé. Muselo tam dojít k něčemu, kdy tu zbraň ten pachatel nechal na místě. Jednalo se o malou zbraň, která mu mohla z té ruky vypadnout, ať už tím, že toho poškozeného tou zbraní chtěl udeřit nebo udeřil, anebo následně ho něco vyrušilo. Zbraň si pachatel vždycky odnáší. Pokud má i čas, tak sebere i hylzny, anebo ty střely.
Když policie rozhodila sítě a prověřila postřeleného muže, nezdálo se, že by měl někdo důvod ho přepadnout.
Zjistili jsme, že není policii až tak znám. Jednalo se o pána, který měl čistý trestní rejstřík, měl zbrojní průkaz, avšak žádnou zbraň nevlastnil, takže ani ta zbraň, která byla nalezena na místě činu, nebyla jeho. Tudíž na místo činu ji musel přinést pachatel. Zjistili jsme, že je zaměstnán, že má normální rodinné vztahy, má přítelkyni, sestru, rodiče.
Bezúhonný člověk, slušný, pracující, žádný obchody nedělal žádnou špinavost, žádný levárny. V tu dobu jsme se teda nic nedozvěděli samozřejmě, takže tam to bylo velice těžký.
Motiv v prvních hodinách vyšetřování stále nebyl jasný. A tak karlovarská mordparta rozšiřovala pátrání. Boris Novický byl v terénu a mezi lidmi.
Tak se musí člověk zase zajímat, s kým kamarádil, jestli ty kamarádi nemají nějaké spojení, vazby zase na nějaké obchody, budeme mluvit teda nelegální obchody, protože když někdo někoho zastřelí, buď jsou tam teda emoce, nebo jsou tam peníze, že je tam nějaký biznis, nebo rodinné záležitosti.
Nevěděli jsme, od čeho se odpíchnout. Měli jsme zajištěno oblečení poškozeného a zjistili jsme, že na něho bylo vystřeleno nejméně třikrát. Dvě rány byly v rukávu, které však nezranily nijak tělo, a třetí rána byla na hrudníku.
Vyšetřovatel Rudolf Flaška shromáždil se svým týmem 54 kriminalistických stop. V osobním autě zraněné oběti se prověřovala balistika, zkoumaly se biologické stopy, střepy i nalezené nábojnice. Opuštěné místo i absence motivu k útoku vedly zatím k jediné teorii.
Vyplývalo z toho to, že nám řádí na území nějaký střelec, který si možná vybírá náhodné oběti na odlehlejších místech, protože to parkoviště nebylo součástí města, ale nachází se nějakých 500-600 metrů za městem. Sice tam většinou přes noc parkují nějací kamionáci, ale ti si nevšímají, co se děje, potřebují se vyspat před cestou, takže nebylo v mysli pachatele nejspíše, že by mu ten čin někdo překazil.
Kriminálka byla na nohou, aby neznámého pachatele dopadla co nejdříve. 40-letý řidič ležel v nemocnici v umělém spánku po těžké operaci a čekalo se, až bude moci promluvit. Všichni doufali v posun, ale situace se 2. října 2012 ještě víc zkomplikovala.
V nemocnici nám řekli, že pán měl velké štěstí, že tohle přežil, protože tím zástřelem došlo k průstřelu plíce, následně k průstřelu pravé komory a ten náboj sjel do pravé plíce, do pravého laloku pravé plíce.
Ten prvotní rozhovor s ním, první ten výslech byl takový samozřejmě zvláštní, protože nejprve úplně od počátku trval na svém, že to byla náhoda.
Museli jsme věřit té prvotní verzi, že neví, kdo mu to udělal, ale čekali jsme, kdy nás konečně doktoři pustí k němu, zda nám o těch pachatelích nebo pachateli řekne více.
Začal připouštět to, že chtěl udělat nějaký obchod a že samozřejmě při tom domlouvání toho obchodu se domlouval se svým známým. Nejprve tvrdil, že ho nezná, že ho zná jenom jako náhodně. No a pak se nám podařilo z něj dostat informaci, že mělo dojít k nějakému domlouvání obchodu s nějakým nelegálním zbožím, kdy se mělo jednat zhruba o nejprve 500 000, pakže 2 000 000. Trošku se mi zdálo, že mlží, se snaží mlžit, aby nás nepřiváděl vyloženě svými odpověďmi a informacemi přímo rovnou k pachateli, protože tam ten výslech byl třeba přerušen. My jsme s kolegou vyšli, bavili jsme se o tom, kdo jaký k tomu máme názor, jak budeme pokračovat.
Taktika vedení rozhovoru zabrala a ve svědecké výpovědi vážně zraněného Pavla nastal obrat.
Říkal, že byl v šoku, že pachatele zná, nechápe jeho motiv, proč mu to udělal, a musí si nejdřív v hlavě srovnat, zda bude chtít říct jeho totožnost, a nebo nám ji neřekne a nechá nám jenom tyto indicie. Samozřejmě svědek nemusí vypovídat k osobě pachatele, může odmítnout z nějakého zákonného důvodu tu výpověď a on prostě na začátku nechtěl totožnost toho člověka říct a s příslibem, že pokud si to v té hlavě probere, srovná a vyrovná se s tím, že jej chtěl kamarád zavraždit, tak pak bude mluvit.
Posun ke skutečnému motivu střelby byl na dosah. A operativa se postupně dozvídala, že neznámý známý Pavla připravil o peníze a málem i o život.
Ležím na lůžku po těžké operaci. Víme, že mu vymuli střelu, která putovala krevním řečištěm až do další plíce a podobně, kdy samozřejmě prostřelené srdce. My ty informace máme a víme, jak jako ta závažná operace velmi závažná byla. A on ví, kdo to byl, a stejně to nechce říct. Takže buď jsme si říkali, že tam teda, tam může být další okolnosti, jo? Budeme znovu spekulovat. Takže může tam být to, že je vydíraný, má někoho z rodiny, ten dotyčný, ten pachatel, kdy on se může obávat.
Nabízela se i myšlenka, že Pavel uvažuje, že si to s útočníkem nebo útočníky vyřídí sám. Kriminálka opět skončila u motivu. A tím mohl být jakýsi nelegální obchod, ke kterému tu mělo dojít.
Důležité bylo, že nám řekl, že se nejednalo o náhodu, že on na tom místě byl plánovaně a byl tam ještě s jednou osobou. K té osobě vypovídal, popsal nám jí způsobem, že se jednalo o jeho známého, který žije na Karlovarsku, ale je spojen se Znojmem, a mělo by se jednat o bývalého vojáka armády České republiky a na další naléhání nám ještě řekl, že jeho přezdívka je Zlaťák.
Víc zpočátku prozradit nechtěl, ale detektivům zatím popsal, co se na parkovišti mělo odehrát.
Promluvil i o tom, kde se setkali, jak spolu večer jezdili, že byli na té a té benzínové pumpě, pak, že měli mít sraz s nějakými lidmi, kteří měli ten obchod zajistit na tom odpočívadle u Bochova, tam tedy přijeli, pak popsal, jak seděli oba v autě, různě se střídali venku, jeden šel kouřit, druhý šel kouřit a následně, že uslyšel ránu, roztříštilo se sklo, chtěl vstát, slyšel další rány, následně bolest na hrudníku.
Když se tam nějak po té střelbě strkali o tu zbraň a snažil se ho náš pachatel napadat už ve vozidle, tak on vystoupil, aby utekl. Ten samozřejmě vystoupil taktéž, oběhl auto a snažil se ho tam úplně dobít.
Ten pachatel jej bije hlava nehlava. Ještě předtím, než ho takto začal bít, tak slyšel opakovaně jakoby cvaknutí závěru u pistole. Vypadalo to, jako by ta pistole měla nějakou poruchu a nestřílela. Takže na základě toho on dovozoval, že jej začal bít. Říkal, že jí mlátil pěstmi, že jí kopal nohou do hlavy. že jej mlátil tou pistolí. A při tom mlácení nejspíše došlo i k tomu, že ta pistole z té ruky vypadla a že z ní vypadl i zásobník. Následně tam na to odpočívadlo mělo přijíždět auto.
Celou tu situaci, to bití a všechno nasvítil autem, tak samozřejmě došlo k přerušení toho útoku. Ten pachatel pravděpodobně se lekl, že jo? Proto asi nehledal ani tu zbraň a z místa zdrhnul a vlastně díky tomu, že tam tenhle člověk přijel náš svědek, tak mu zachránil život, protože kdyby tam zůstal, buď by ho dobil, dostřelil, anebo by tam zemřel na důsledky svých poranění.
Důležité bylo jeho sdělení, že při tom mlácení i při tom střílení pachatel opakovaně říkal, že jej zabije. Poškozený nechápal, proč jej takto mlátí nebo proč jej chce zabít.
Řidič, který vše nahlásil, jako nepohodlný svědek nejspíš také unikl smrti jen o vlásek. A pravděpodobný střelec s přezdívkou Zlaťák byl neznámo kde. Pátrání po něm už ale běželo na plné obrátky a operativa se brzy dostala ke konkrétnímu člověku.
Tak jsme zjistili, že se narodil ve Znojmě a že tam i nějaký čas bydlel, že opravdu pracoval u armády České republiky, ale už ukončil kontrakt a v současnosti se živil jako řidič kamionů. Bydlel v Ostrově, přezdívku měl Zlaťák z důvodu, že rád nosil zlaté řetízky a prstýnky a byl to takový malý narcis.
Ta přezdívka Zlaťák pro nás byla velmi důležitá, takže po tom šetření, které jsme provedli, jsme zjistili, že byl u armády, že pochází ze Znojemska, takže jsme udělali i vlastní šetření u té armády, kde jsme zjistili, ano, je tam člověk, dokonce já mám takový dojem, že mu tam říkali úplně stejně, že vlastně on si tu přezdívku přitáhl ještě před tím kontraktem s armádou, takže ta přezdívka mu zůstala.
Karlovarská mordparta podezřelého Stanislava sledovala zpovzdálí. S Pavlem, kterého měl tak zákeřně napadnout, ho spojovala minulost i nejrůznější obchody, nejspíš na hranici zákona.
S poškozením se znali léta a bylo mu nabídnuto, že by se mohl podílet na nelegálním obchodu, do kterého bylo potřeba investovat větší množství peněz. Takže pachatel jej oslovil, poškozený nad tím chvíli přemýšlel, jednalo se tam o částku 1 000 000 korun, kterou by do obchodu vložil. Poškozený říkal, že takovouto částku nemá, že může sehnat pouze 500 000. Domluvili se, že ano, takže poškozený pachateli předal 500 000 a měli spolu provést nějaký obchod s kradeným zbožím.
Byly tam poznatky na to, že v minulosti převážely drogy z Holandska. Jednalo se tam vždycky o nějaký větší obnosy peněz. Tenhle ten obchod, který údajně měl být slíbený, vůbec nemusel být nějaký kradený zboží. Mohlo to být klidně další drogy, mohlo to být další nejpohyb tadyhle z těch věcí. Ty peníze tam složil a o ty peníze šlo.
Těch 500 000 pachateli předal, aby ten obchod zajistil a následně po proběhnutí obchodu mělo dojít k vyrovnání.
Nebyl tam problém mezi nimi, znali se od 18 let, to už něco znamená, že jo? Ale zase, pokud mě chce někdo zastřelit, ty se znám s ním od 18 let, znamenalo by to pro mě zase něco jiného. Tady to trošku hod vymyká se našemu myšlení.
Byla to prostě taková parta lidí, která se stýkala a on si pořád nemohl před sebou zodpovědět tu otázku, proč její kamarád napadne a chce usmrtit. A následně se nějakým způsobem to jméno dostalo i k nám.
Konečně začalo být zřejmé, jak a proč se události zářijové noci odehrály. Než si ale karlovarští kriminalisté pro Zlaťáka došli, chtěli mít pohromadě i důkazy.
Samozřejmě jsme zkusili, jestli i z jeho mobilního telefonu nevzejdou nějaké informace, nebo se dozvíme z výpisu telekomunikačního provozu, kde se pohyboval v tu noc nebo nad ránem a tak dále. Také se nám operativně doneslo, že si připravuje alibi, že v době spáchání nemohl být na místě činu, protože byl na nakládce v Litvínově u firmy, kde měl převážet ráno zboží. Tuto operativní informaci jsme samozřejmě začali prověřovat.
Ukázalo se, že Zlaťák alias Stanislav vše dopodrobna plánoval a snažil se zařídit si falešné alibi.
Po vyhodnocení jsme zjistili, že opravdu jeho nákladák, nebo jenom vlastně nákladák bez přívěsů, přijíždí večer do Litvínova do firmy, ale po zaparkování je vidět, jak podezřelý zlaťák odchází a v té firmě není. Samozřejmě projeli jsme celou noc, nikde žádný stín, nikde žádný návrat. Následný návrat byl až po 7. hodině raní toho dne, kdy došlo k té střelbě a k napadení poškozeného. No a pak je tam ještě vidět na kamerách, jak připřahá návěs a odjíždí z té firmy pryč, jako by se nic nestalo. Asi tak po 5, 6, 7 dnech, kdy už jsme měli shromážděny i další důkazy, když do toho ještě bych měl říct další věci, tak jsme věděli od poškozeného, že se s pachatelem pohyboval na benzínové čerpací stanici zde ve Varech, takže i tam jsme měli kamerový záznam, který jsme vyhodnotili a byli vidět opravdu oba dva, jak poškozený, tak pachatel. Věděli jsme i, jaká to byla zbraň, věděli jsme to oblečení, věděli jsme, jakým autobusem následně odjížděl pachatel z místa činu domů. Takže těch věcí, které jsme měli, bylo více.
Zlaťák skončil v policejních poutech a čekal ho první výslech.
Zlaťák byl osoba, která byla schopna se velmi dobře kontrolovat. Nebyl úplně blbý, měl vyšší intelekt, takže k tomu i takovýmto způsobem přistupoval. Vůči nám se choval slušně, bral to, že je zadržen, z něčeho podezřelý, nekladl žádný odpor a s policisty mluvil normálně. Od počátku nepřiznával žádnou trestnou činnost, rovnou využil svého práva a ve věci odmítl vypovídat.
Přestože karlovarská kriminálka provedla celou sérii expertíz a měla i výpověď oběti, bylo potřeba ověřit, že tato verze odpovídá nalezeným stopám. Prověrka Pavlovy výpovědi se odehrála po jeho propuštění z nemocnice počátkem roku 2013 v silné Chumelenici na parkovišti zasypaném sněhem.
Důvody a účel rekonstrukce. Objasnění, za jakých okolností a jakým způsobem došlo ke spáchání výše uvedeného trestného činu, neboť provedenou svědeckou výpovědí, lékařskými zprávami a znaleckými posudky se nepodařilo zjistit přesný děj a posloupnost fyzického napadení poškozeného.
Jsem seděl v autě a najednou prostě jakoby rána vypadlo u spolujezdce nebo teda u řidiče u mě jakoby okno. Já jsem se lehl, vůbec jsem nevěděl, co se stalo. Tak mě nenapadlo nic jiného, než že jakoby odjedu, tak jsem dal jedničku a chtěl jsem odjet, ale nějak jsem to nezvládl a spadl jsem do panvítu.
Dobře, poprosím vás, jestli se můžeme přesunout k autu a jestli můžete nasednout do auta. Tak můžete zopakovat, když jste seděl v autě, co jste slyšel, co bylo?
Tady vzadu jsem slyšel nějaký výstřely, jo, nebo nějaký jakoby zvuky, které mi připomínaly výstřely a vůbec jsem nevěděl, co se děje. Takže jsem jakoby tvůrce zval, co je, a ten říkal, jako jestli kam jsem to koupil, a já jsem myslel, že jsem to koupil jakoby do obličeje, protože mě hrozně bolelo oko, jako, že jsem cítil, že se něco děje s okem. Ten něco řekl ve smyslu, jako, že jsou to jenom poplašňáky nebo něco slepý, a odešel.
Ten obchod z našich zjištění, které jsme měli, vůbec neměl nejspíše proběhnout. Celé to bylo asi nahráno tak, aby pachatel získal 500 000 a aby po něm poškozený nechtěl vrátit peníze, tak jej zabije.
Mlátil vás jenom do hlavy nebo i někam jinam?
Jo, především do hlavy. Já jsem se snažil jakoby, si chránit tu hlavu a on při tom útoku mi dával jakoby, ruku na stranu, a aby mě mohl jakoby, bouknout do hlavy, protože jsem měl jako tu...
V krytu.
No. Já jsem furt nechápal, co chce, já jsem se furt ptal, proč mi to dělá. Co je, nebo co se stalo, na to, že on asi dvakrát nebo třikrát mi nakop, a to už bylo jakoby ke konci, já už jsem ho potom prosil, ať už mě nechá být, že už nemůžu, že už jsem prostě hotový, ať už jako se na mě vykašle.
Počítal s tím, že ho zprovodí ze světa a tím pádem tam nebude žádný spojení, protože ten je po smrti, o penězích nikdo nemluví, nikdo o nich neví.
To, že ho chtěl zabít, mu docházelo velmi přesně, protože ta operace samozřejmě byla těžká. Věděl, jak je zraněný, viděl poranění, které měl na rukou od úderů tou zbraní nebo i pěstma, viděl ty poranění na hlavě, u něho došlo i ke zlomení čelisti, nosních kůstek, nadočnicového oblouku. Takže ta zranění měl opravdu vážná a každý doktor, se kterým mluvil, mu řekl, že to přežil, je jeden velký zázrak.
Vyšetřování se chýlilo ke konci a vyšetřovatel Rudolf Flaška doplnil policejní spis i znaleckými posudky. Ukázalo se, že střelné poranění, jaké utrpěl Pavel, bylo velmi vážné.
Říkal, že v případě, pokud by bylo prostřeleno srdce, v době, kdy je v srdci krev, tak dojde k roztříštění srdce a k následné smrti řádově v tisícinách vteřiny. Pokud ale je srdce prostřeleno, když tam krev není, tak je možné to přežít, což byl tento případ. Znalec tedy hodnotil jako velmi zvláštní to, že ten člověk ještě několik hodin vydržel s tím zástřelem v těle při vědomí, aniž by byl i hned operován. Protože v nemocnici ve Varech bylo provedeno jenom základní a de facto operace proběhla až v Plzni někdy po 7 až 8 hodinách od tohoto poranění. My už jsme měli důkazy, že se opravdu jedná u Zlaťáka o pachatele. On byl obviněn, že spáchal trestný čin vraždy, že to byla vražda s rozmyslem, že byla spáchána brutálně, tedy zvlášť surovým způsobem, a že tam byl zištný motiv. Všichni si vojáky představujeme jako lidi čestné, kteří půjdou bránit svoji vlast. Tady se to bohužel nepotvrdilo. On před námi nevypovídal, ani mimo protokol, ale když pak došlo k soudnímu jednání, tak řekl, že vypovídat bude.
Stanislav u soudu odvyprávěl verzi s několika neznámými útočníky, ale jeho výmysly neodpovídaly zajištěným stopám ani svědectví kamaráda. Nakonec byl odsouzen na 16 let do vězení za vraždu ve stádiu pokusu. S rozsudkem se nedokázal smířit a marně usiloval o mírnější trest. Když rozsudek vrchního soudu nabyl právní moci, spáchal ve vězení po 10 dnech sebevraždu. Nejspíš i proto, že selhal také jako otec.
Tady šlo spíš o to, jestli on k tomu ještě nepřičetl to, jako vylezu za 16 let, na půlku mě nikdo nepustí, že? Takže tam si odsedím svoje. A za 16 let mladý bude přes 20, teď ji neuvidím, já ji nebudu chtít vidět, ona ke mně ztratí vazby. Neunes to prostě. A sám o sobě byl velmi narcisticky zaměřený na sebe, na svoji osobu, takže si zakládal na oblečení, na hodinkách, svým způsobem na vystupování a tak dále. Byl to velký narcista.
Že udělal sérii špatných životních rozhodnutí, když naplánoval a zrealizoval vraždu Pavla, došlo Stanislavovi příliš pozdě.
Život svého kamaráda, který ho zná od 18 let, to za 500 000, nevyšlo mu to, došlo ke komplikacím a takhle to dopadlo. No. 16 let a pak vlastního prátka.
Jak řekl znalec mezi řečí, toto poranění přežije tak 1% lidí a bylo to opravdu velké štěstí a ten člověk může říct, že datum 24. září 2012 je datem jeho druhého narození a může to slavit jako druhé narozeniny.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.